Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express popote pale unapotuangalia hivi sasa kupitia Facebook, hali kadhalika unayetusikiliza kwa njia ya redio kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. VOA Express leo, jicho letu katika VOA Express itatupeleka moja kwa moja huko Dar es Salaam, ambapo tutasikiliza mwanamama anayejihusisha na shughuli za ukondakta.
Nimeolewa, ana watoto wawili na anafanya kazi ya ukondakta. Kwa hiyo katika kufanya hiyo kazi naona inanisaidia. Mimi na mume wangu tunasonga kimaisha.
Hali kadhalika msikilizaji na mtazamaji, tutafika kule mjini Nairobi, Kenya, ambapo hivi sasa kuna ule mgomo wa wahadhiri wa vyuo vikuu. Lakini nini hasa wanachodai na nini ambacho wanataka serikali ifanye?
Kwa hivyo tunatarajia kwamba serikali swala hili wanaliangalia, wahusika na washikadau wakuu wanaangalia hali hii iliyoko na kwamba watalipatia suluhisho swala hili.
Hali kadhalika tutakupa masuala ya burudani, muziki tutakuwa nao ndani ya VOA Express. Vile vile tutaangalia maswala ya teknolojia. Lakini kwanza moja kwa moja tunaenda kule nchini Kenya, ambapo tupo na mwenzetu Kennedy Wandera katika line ya simu. Kennedy, habari za wakati huu hapo lipo?
Nairobi kutulivu, Mkamiti, hujambo?
Mimi si jambo, nashukuru kunijulia hali. Haya basi, tueleze hayo yanayojiri hivi sasa katika ardhi ya Nairobi kuhusiana na mgomo huo wa wahadhiri wa vyuo vikuu.
Na Mkamiti, jinsi ambavyo tumekuwa tukitangaza katika matangazo yetu hapo awali, tulikuwa tumekieleza kwamba tangia tarehe moja mwezi uliopita mwaka huu, wahadhiri walianza kususia kazi na kueleza kwamba mpaka wakati ule serikali itaanza kutekeleza au kufanikisha utekelezaji wa mkataba mpya wa wahadhiri katika vyuo vikuu vya umma wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021 ndipo watakapoingia darasani. Lakini sasa bado hawajaingia darasani, mwezi mmoja sasa umekamilika, haya ni majuma matano. Lakini leo kwa awamu ya pili tena ya mahakama hapa jijini Nairobi imeamua kwamba wahadhiri nishati warejee kazini, kwa sababu mgomo huu haukingiki kisheria na hivyo basi wanatakiwa Jumatatu waweze kuingia darasani. Huyu ni jaji Onesmus Makao, ambaye majuma machache hivi pia aliweza, tarehe 19 mwezi uliopita aliweza kueleza hivyo, lakini wahadhiri wakakataa kuelekea darasani.
Sisi ni wananchi ambao tunaheshimu sheria na tutaanza kuuliza ushauri kutoka kwa wakili wetu, atatupa mwelekeo. Tunafahamu vile vile kwamba mahakama inapofanya uamuzi mtu ana haki ya kukata rufaa, hii pia ni sehemu ya haki yetu na ipo katika sheria za nchi. Hatujakutana na wakili wetu, tutapata habari kutoka na ushauri kutoka na wakili wetu.
Huyo ni katibu mtendaji wa muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu, Ernest Wayaya. Na nilikuwa naeleza kwamba serikali bado inasisitiza kwamba haitoleta mkataba mbadala kwa wahadhiri wote wa vyuo vikuu vya umma mpaka wakati ule serikali hii itakuwa imeanza kupiga tathmini ya mishahara wanayopata maafisa wa ngazi za juu katika vyuo vikuu vya umma. Lakini Ernest Wayaya anaeleza kwamba serikali bado haijaanza mazungumzo nao, lakini wao wanaeleza kwamba hata iwapo itawachukua miaka mitano basi watasubiri mpaka wakati serikali itakapokuwa tayari. Hebu tumsikilize Wayaya anaeleza.
Hata wakati tunapokuwa tunazungumza na wewe leo hatujapata mwaliko wowote. Tumesema siku zote kwamba tukipata mwaliko, hata kama ni usiku, tunaweza tukachukua masaa yote ya usiku kujadili mkataba huu ili kwamba amani na hali ya kawaida irejelee kwenye vyuo vikuu nchini Kenya. Kwa hivyo sisi tunangoja serikali. Wananchi ndugu yangu huchagua serikali ili kwamba kushughulikia masuala ibuka na masuala yaliomo katika usuala nzima la kujenga nchi. Vyuo vikuu ni muhimili mkubwa katika usuala nzima la kuendeleza uchumi wa nchi hii.
Baadhi ya vyuo vikuu hapa nchini kikiwemo chuo kikuu cha Nairobi na vyuo vingine vimeeleza kwamba hawa wahadhiri ambao wamekuwa wakiendelea kusikia kazi hawatapokea mshahara wao wa mwezi wa Machi, na hivyo basi kuna wengine wameanza kutekeleza wajibu huo. Lakini nieleze kwamba huyu Ernest Wayaya na vile vile anazungumzia matamshi ya huyu katibu mkuu wa muungano wa wahadhiri WASU Muga Kolale, alieleza kwamba itawachukua hata miaka minne kama hawajarejea kazini, basi hawana lolote mpaka serikali iweze kutekeleza mkataba huu mpya. Hebu tumsikilize mara ya mwisho huyu Ernest Wayaya.
Kinachosukuma Muga Kolale kusema hivyo, mimi nifahamu kwamba Muga Kolale anasikitikia swala nzima la wanafunzi kukaa kwenye vyuo vikuu, huku hawasomeshwi na huku wasimamizi wa vyuo vikuu wanakwenda kwenye serikali, wizara mama, wanasema hali ya kawaida inaendelea. Hamna hali ya kawaida inayoendelea katika vyuo vikuu. Iweje kwamba tulipeleka mapendekezo yetu mwaka 2017? And you believe that PS Jad anatuambia kwamba mapendekezo hayo ndio wasimamizi wa vyuo vikuu wamefikisha jana kwenye wizara mama, na hamta mtu ambaye amewajibisha masuala haya kwamba kwa nini akachelewa, kwa nini walizembea katika swala hili, yani sinekinaya hiki babu.
Mkamiti, mwisho ni kwamba tunavyozungumza, taarifa ambazo zinatufikia ni kwamba wahadhiri wameelekea katika mahakama ya rufaa kuweza kukata uamuzi huu wa leo na kusema kwamba bado wanahitaji mkataba huo uweze kuwasilishwa na kutekelezwa.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa na ripoti uliotupatia alasiri ya leo kutoka huko jijini Nairobi nchini Kenya. Bila shaka Patrick, umesikia mambo yanavyoendelea huko Nairobi, Kenya.
Ndiyo, mgomo wa wahadhiri umetajwa kwamba si halali, ni kinyume cha sheria, lakini swali ni kujua kwamba wahadhiri, sababu wameomba kuripoti mahakamani kazini Jumatatu, haijulikani kwamba wataripoti kazini.
Hilo tutalifahamu,
tutaendelea kulifuatilia
ikifika hiyo siku ya Jumatatu. Na hivi sasa tunaelekea wapi?
Tukitoka kwa Kenya tunaelekea huko Dar es Salaam, ambapo mwenzetu Rahab Fred ameweza kuongea katika katika jicho letu hii leo. Ameongea na mwanamama ambaye anafanya kazi sio kuwa ni kazi ambayo tunaizoea kuiona kwa kina mama.
Ni kazi gani hiyo?
Ya ukondakta. Kondakta, yani ili kupiga debe kwenye vituo vya basi huko. Ni kazi
waita
abiria, karibu mkaribishwe hapa. Sasa hii kazi tunafahamu kwamba ni kazi ambayo inafanywa na kina baba
vijana,
lakini dada huyu anafanya kazi hii na anasema inamuendeleza kabisa, na ametoa ushauri kwa wengine wanawake wenzake wasio na dharau kazi. Hebu tumsikilize.
Haswa.
Ni mara nyingine tena ninakualika kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi na leo ninaye dada anajishughulisha na shughuli za ukondakta jijini Dar es Salaam.
Nimeolewa tena kwa ndoa kabisa. Ana watoto wawili na anafanya kazi ya ukondakta. Kwa hiyo katika kufanya hiyo kazi naona inanisaidia. Mimi na mume wangu tunasonga kimaisha. Kwa hiyo nawashauri wanawake wenzangu ambao hamna kazi, mtafute kazi ya kufanya na maisha yatasonga. Mimi mwenyewe nilipoanza hii kazi wengi walikuwa wananicheka sana. Kwa wakaya ni wanasema contractor. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana huko barabarani. Mwingine anaweza akasema wewe nenda kapike chai wewe. Hao wanaume wanatutania huko barabarani. Lakini mimi nawaambia mjui ninachokifanya. Ndio maana nafanya kwa uaminifu. Na pia kuna contractor wengine wanaibiaga madereva. Kwa hiyo madereva wengi wanaangalia wanawake sasa hivi ni waaminifu. Kwa hiyo kama ukiwa mwaminifu, dereva hawezi kuchukua hela zaidi yako. Nakuta akikupa hela mnagawana sawa kwa sawa.
Kuna baadhi kama hivyo unasema mnataniwa, kwa hiyo anaona yani yule anataniwa, alafu mimi nitakuwaje conductor na mimi ni dada mrembo kama wewe hapo. Unawaambiaje?
Hii ni moja ya maisha tu. Kwa hiyo yani kutaniwa kupo. Na wewe mwenyewe unatakiwa yani chochote ambacho unakikuta kwenye maisha ujue kwamba usiweke moyoni kwamba labda useme nataniwa, uweke kinyongo. Yeye unatakiwa tu uone ni moja ya maisha. Hakuna kazi ngumu. Ikiwa nyepesi kwako unaiona kwa sababu pale tu unapoingiza hela. Sababu kuna wengine ambao unakuta ukishataniwa anachukia, anakasirika, lakini mimi unakuta yani nafurahi na cheka. Kwa hiyo maisha yanaenda na sio kugombana na mteja kabisa. Na wananipenda wote, wakiingia kwenye gari langu anasema wewe ni wa tofauti sana.
Hongera kwa kazi nzuri na kila la heri. Mimi ni Rahabu Freddy, sina la ziada. VOA Express.
Unasikia hayo sasa. Na mkamiti, bila shaka mimi naamini hata kwamba sijamuona huyu mama anapofanya kazi huko Dar es Salaam. Naamini kwamba mababa wakiingia kwenye basi wanamtania huyu mama bila shaka.
Kwani wewe hujawahi kusikia ule msemo unaosema wanawake tunaweza?
Ndio, wanawake wanaweza. Na amesema kwamba wanaume wanafurahia kazi yake. Na bila shaka bosi wake lazima anaridhika na kazi huma marafani.
Haswa, basi msikilizaji, ni mambo hayo katika kipengele cha jicho letu. Kazi ni kazi. Kina mama nao pia tunaweza. Haya yote unayapata ndani ya
Namzarau kazi hufa maskini.
Haswa ni katika VOA Express alasiri hii ya leo. Sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia. Katika habari muhimu za dunia ni kwamba mvutano wa kibiashara kati ya Marekani na China umeshika kasi baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kutangaza kwamba anapanga kuongeza ushuru wa dola bilioni 100 kwa bidhaa kutoka nchini China. Trump alisema jana kwamba ametoa maagizo kwa Wizara ya Biashara Marekani juu ya ushuru huo wa zaidi baada ya China kuamua kuziwekea ushuru wa dola bilioni 3 bidhaa zaidi ya 120 kutoka Marekani.
Na kesi ya rushwa ni mkabili rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imeahirishwa hadi tarehe 8 mwezi Juni. Mapema leo Zuma mwenye umri wa miaka 75 alionekana akiingia mahakamani bila wasiwasi wowote. Zuma alihusishwa na kashfa ya dola za Kimarekani bilioni 2.5 kwenye mkataba wa ununuzi wa silaha alipokuwa makamu wa rais mnamo miaka ya 90. Zuma mwenyewe amekanusha shutuma hizo dhidi yake akidai kwamba kesi hiyo imeingiliwa kisiasa.
Mahakama moja ya Korea Kusini imemfunga kifungo cha miaka 24 gerezani aliyekuwa rais wa nchi hiyo Park Geun-hye baada ya kumpata na hatia ya matumizi mabaya ya mamlaka pamoja na ufisadi. Katika uamuzi uliopeperushwa moja kwa moja na televisheni ya nchi hiyo, mahakama hiyo iliyo katikati mwa mji wa Seoul pia imepiga faini ya fedha kadhaa ambazo ni sawa na dola milioni 16.8 fedha za Marekani. Jaji mkuu wa mahakama hiyo amesema kuwa ni sharti rais huyo wa zamani awajibike vilivyo kwa makosa yake ili kuwazuia marais wengine kutumia vibaya mamlaka ambayo wanapewa na raia na kupelekea mgogoro katika utendaji kazi wa serikali wanazoziongoza.
Na mahakama moja nchini India imemhukumu kifungo cha miaka 5 mcheza filamu maarufu wa Bollywood Salman Khan kwa makosa ya uindaji haramu. Khan ambaye ni raia wa India mwenye umri wa miaka 52 amepatikana na hatia ya kuvunja sheria za India kwa kumuua mnyama adimu mno wa jamii inayofanana na swala mnamo mwaka 1998. Wenzake wanne ambapo pia walikuwa wamefunguliwa mashtaka naye waliachiwa huru.
Shukran msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kupitia Facebook wakati huu unapotuangalia katika kipindi cha VOA Express. Haya Patrick, hivi sasa tunaelekea wapi?
Tunaelekea katika burudani. Tunaelekea katika burudani. Unajua leo ni
siku ya Ijumaa.
Siku ya Ijumaa lazima weekend inaanza kunukia nukia. Kwa hiyo kuna burudani nyingi. Na basi burudani tuangalie masuala ya burudani ambapo mwenzetu BMJ Muridhi anatudokezea kwamba anaangazia tamasha za kitaifa za michezo ya kuigiza, muziki na mashahiri ambazo zinaendelea mjini Nairobi nchini Kenya na zinahudhuriwa na maelfu ya wanafunzi na mwalimu kutoka maeneo mbalimbali nchini kote. BMJ, kazi kwako.
Naam, shukrani sana hapo studio. Basi la burudani leo linakupeleka moja kwa moja mpaka kule nchini Kenya, na kabla sijaingia kueleza mengi zaidi nataka wasikilizaji wasikie kidogo tu yale yanaendelea katika jiji la Nairobi kwenye michezo hii ya kuigiza pamoja na densi na mashairi.
Ni vibaya mno kuviona viumbe kama hivi vikihangaika ingali vina wazazi.
Wengine hebu shuhudia. Bado unaongea pekee yako njiani. Kwanza waitwa nani? Watoka wapi? Uko wako ni
shikamoo
babu. Babu? Babu na babu wapo. Ama usheni soma kwenye kitabu chochote cha historia.
Samani mzee.
Mzee. Baba hapa kuna mzee. huku ni kuzaliwa mapema na kupewa sura mbovu. Haona nini?
Mwaka huu kuna maudhui yaliyotengwa ili kuwasilisha ujumbe ambao ni sambamba katika fani zote. Na moja kwa moja tunaungana na majaji wa Kenya Schools and Colleges Drama Festival, Joseph Murungu akiwa jijini Nairobi. Joseph Murungu, tuanze hapo kwa maudhui. Ni nini maudhui ya mwaka huu katika tamasha hizi?
Maudhui ya mwaka huu sana sana inajisikia ile kashifa tulikuwa nayo wakati wa uchaguzi. Ilikuwa na shida nyingi sana wakati wa uchaguzi, makabila yakawa yanakosana pale. Sasa hawa viongozi wa tamthilia wakaamua maudhui ambayo itaweza kufanya wanafunzi waangalie sana mambo ya kuhusiano baina ya makabila. Sasa ndio wakaamua waeke hiyo maudhui ambayo itaweza kuleta makabila zote pamoja kwa kutumia tamthilia na michezo ya kuigiza.
Na kwa maoni yako, kufikia sasa ni shule zipi ambazo unaweza kusema zimeleta michezo ambayo huenda ikapata nafasi za kwanza wakati tamasha hizi zitakapokamilika?
Kuna pale Butere Girls, kuna Karema Girls, na pia kuna Nanyuki High, Kakamega High School, Kianyaga High, na tunawasubiri wale Kakamega walikuwa number one last year, tuone kama mwaka huu wataweza pia kufanya vile.
Tukimalizia Murungu, eleza pia ni nini ambacho kitafuata baada ya tamasha hizi kufanyika. Manake swali limekuwa likiulizwa baada ya wanafunzi kwenda kutoka wilaya kwenda katika mikoa na vilevile katika michezo ya kitaifa, inakuwaje kwamba wanakomea pale? Ni nini ambacho kinafanyika kuhakikisha kwamba wanajikimu na kuweza kujiimarisha katika maisha ya baadaye katika tamthilia hizi?
Kuna pia ile level nyingine ya East African ambao washindi pia watapelekwa, wanakuta washindi wa Uganda, Tanzania, Burundi na kadhalika.
Ni Joseph Murungu ambaye ni mwalimu katika shule moja jijini Nairobi na mmoja wa wale ambao wako na shule zinazowakilishwa katika tamasha hizi zinazoendelea sasa hivi za kitaifa katika jiji la Nairobi. Shukran sana Joseph Murungu.
Asante sana.
Thank you. Kutoka hapa sasa sina cha ziada ila kuwarejesha kwa wenzangu katika studio nambari 15. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Shukrani BMJ kwa ripoti yako hiyo kamili. Mkamiti, unajua mchezo wa kuigiza huwa ni njia mojawapo ya kuweza kutoa mafunzo kwa raia na kuwaelimisha, hususan kama mfano mchezo huu wa kuigiza. Ripoti ya BMJ inazungumzia kwamba wanafanya mchezo wa kuigiza kuhusu mambo ya ukabila ambayo yanatokea mara kwa mara huko Kenya. Na bila shaka nafikiri huwa watu wanapata mafunzo na labda kubadili mwenendo
hasa. Basi baada ya kupata burudani hiyo kutoka nchini Kenya, sasa tunakurudisha hapa studio namba 15 za VOE Express kupata burudani ya muziki. Na muziki, unajua tunaenda wapi hivi sasa?
Tunakwenda Nigeria nafikiri.
Hasa umepatia ni kwake Davido.
Davido na muziki wake How Long.
Why?
VOA Express, sisi hapa Washington tumeshaanza weekend.
Hasa ikiwa japokuwa ni saa 3:51 asubuhi kwa sasa hapa mjini Washington DC, lakini kama unavyosema
tayari tumeshaingia katika mood ya weekend.
Katika...
lakini kuulize haraka haraka mkamiti, wewe huwa unafuatilia mambo ya sanaa. Kuna mziki wa Davido unaitwa Money Follow Me. Au Money Follow You. Banana Follow Me. Sijui huo mwimbo unaitwaje. Title ya mwimbo.
Kumbe na wewe umo katika hayo mambo ya muziki.
Nachozungumzia sababu.
Ngoja basi tukimaliza matangazo nitakuelewesha kwa kirefu, lakini sasa hivi muda kwa kuwa pia unakimbia, hebu tuangalie masuala haya haya ya burudani.
Ndiyo.
Lakini tushuke kule nchini Kenya ambapo hivi sasa
na kwenda Mombasa huko.
Haswa kuna lile kundi la vijana huko pwani ya Mombasa limezindua kampeni ya kushawishi wenzao kujiondoa katika masuala ya uhalifu na badala yake kufanya vitu ambavyo vinaweza kuhamasisha jamii na nchi kwa ujumla. Kundi hili la vijana basi likiongozwa na mwenzao anaitwa Calvin wameamua kuzindua kampeni yao ya mtindo wa hip hop ambayo inaitwa Acha Gun Shika Mike. Mwenzetu Josephat Kioko amezungumza na muongozaji wa kundi hili Calvin Omondi. Tusikilize mazungumzo yao yanaenda vipi.
Omslo Montana ni mkazi, nimezaliwa na kulelewa Mombasa, nafanya hip hop. Currently mimi ndo the male artist of the year na award winning hip hop artist of the year. Pwani Celebrities Awards na Kenya Coast Awards. Kisauni Mombasa ni mtaa mzuri sana, ila mavijana wengi sana wamepotea kwa miadarati na extremism. Mavijana wengi sana wanakuwa radicalized. Hilo ni jambo ambalo lilinishtua roho sana, kwa sababu the same place ambao nimeishi kuna mavijana wengi ambao nimecheza nao mpira, tumegrow nao, most of them wamepotea, wameuliwa, maybe kwa mob justice, wengine wamepigwa marisasi. Muziki ndo na kitu nafanya ili najiepusha kwa mabaya. Basically hip hop sana sana nikasema mimi kama msanii kwa nini nisiangazie mziki wangu usiwafikie wale vijana kuwabadilisha maisha, kwa sababu nikiwa pale mtaani watu unaona kama role model. Tunamsikia kwa maredio, tunamuona kwa matelevisheni. Sasa hizi pengine watanisikia kwenye VOA, huwezi jua inshallah. Ushaona? Kunafaa kuwa na suluhisho. Na suluhisho si kuwaua. Niko na program yangu inaitwa Acha Gun Shika Mike. Wacha mambo na crime. Shika Mike, si lazima uwe msanii. Unaweza tumia talent yako. Acha Gun, unasema Acha Gun Shika Mike basically imebadilisha maisha ya vijana wengi sana. Wajiondoe kwa mambo na crime. Nitakuwa na drop album yangu ya Acha Gun Shika Mike. I hope mtaichukulia vizuri. Mtaani nilikuwa most wanted, nikisakwa na makarao. Nilipita level ya madharao. Masungusungu ananisaka.
pamoja na funga file, Gaza sifiki kwa saka. Mawe wakali kwanza, niko ready kureconcile. Moyoni inanichoma zaidi ya miba. Nilipata habari kwa jicho pevu, kisha nikarauka Ali zaidi ya Muhammad. Polisi yakikusimamisha simama. Jushu to kill ndo slogan. Juri sasa zilitoka kwa slogan. Tulizeka kwa jambazi na bado tuko strong ki Hulk. Ho, gun, acha gun shika mic. Crime si poa, Oms Low Montana.
Wasanii mimi nawapenda sana. Ni wahenga.
Acha gani shika mic.
Hii title ya hii kampeni ameipatia kabisa.
Na ni vyema basi vijana kuhakikisha kwamba wanaacha mambo ambayo si sahihi kufanya katika jamii inayozunguka na kupelekea taifa kuingia katika hali mbaya, na badala yake kuhamasishana na kujisaidia wenyewe kwa wenyewe na kujiimarisha na kufanya jamii kuishi katika mazingira mazuri ya amani, upendo, mshikamano na vitu kama hivyo.
Ni jambo zuri sana, na mimi na waunga mkono hao wasanii ambao wameanzisha hii kampeni. Ni jambo litasaidia taifa hata katika kurejesha usalama.
Na pengine pia inatoa fundisho kwa mataifa jirani yanayozunguka.
Lazima ni mfano mzuri wa kuigia.
Haswa basi sasa hivi tuelekee katika lile swali tulilotuma kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambao unasema nini maoni yako juu ya wanaume wasiowasaidia watoto wao.
Hilo ndilo kwa swali la jana, na watu tu wameweza kutoa majibu na hisia. Stanley Kiplimo anasema hatua za kisheria zichukuliwe na mashirika yanayoshughulikia haki za watoto. Tabia haifai na inafaa kukemewa kwa vyovyote vile. Iwe mtoto amezaliwa ndani ama nje ya ndoa, mzazi lazima awajibike. Mtoto ni malaika asiyokuwa na hatia yoyote.
Basi Baraka Erasto yeye anasema ni wajibu wa mwanamume kumpa stahiki zote na za msingi mwanae, na si kumsaidia, kwani si yatima na mwanamume ameumbwa mateso kuhangaika, na usipokubali changamoto unakuwa mpenzi mtazamaji.
Naye Diana Kasimbi anasema kiukweli inauma sana, ila Mungu ndiye anajua, tumwachie Mungu atende kazi yake juu hawa wanaume wanaotelekeza watoto wao.
Deogratias Kocha wa Mlandizi, Kibaha, Tanzania, anasema ni vyema wanaume wakabadilika, waanze kuwahudumia watoto wao. Huo ni unyanyasaji na wanasababisha watoto kuishi katika mazingira magumu, ndio maana tunakuwa na watoto wengi wa mitaani.
Naye Vanessa Mushi anasema Mungu awachape kila kona ya maisha yao, tena awape mapigo yasiyokoma.
Baada ya kusomea machache tulioweza kuyasoma wakati huu kulingana na swali tuliloliweka katika mtandao wetu wa Facebook, basi hivi sasa ni wakati wa kukuhabarisha yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, tukianzia Facebook, Twitter, Instagram na kadhalika. Ni kuna swala Patrick limetokea huko nchini Tanzania kule Ngara. Kuna mtoto aitwaye Anthony Petro ambaye ana umri wa miaka 10. Mtoto huyu inaelezwa kwamba alimzuia babake mzazi kuweza kuuza nyumba yao wanayoishi.
Hiyo habari ilishamiri sana.
Mzazi wake alikuwa akitaka kuuza nyumba kutokana na hali duni ya kimaisha, lakini mtoto huyo alipinga vikali licha kuwa na umri mdogo kabisa kutaka kwamba nyumba hiyo isiuzwe, akidai kwamba mara watakapouza hiyo nyumba ambayo ndio nyumba wanayoitegemea wao, je, familia itaenda kukaa wapi na nini hatima ya maisha yao? Basi mengi yamezungumzwa. Nikianza naye huyu anajiita Mabula, anasema kwamba nampongeza mtoto huyu. Mungu ndiye anayemuongoza kijana huyu na kuweza kuinusuru familia yake. Joel anasema shida zipo nyingi kwa watu wengi wa Tanzania, lakini familia hii hivi sasa imeonekana ipo juu, kwani wadau wengi wamejitokeza kuisaidia familia hii kuweza kuhakikisha wanaishi katika maisha bora. Mabuki wa Mabuki anasema kwamba naona hata halmashauri ya mji wenyewe imeingilia kati suala hili. Na mengine yanayovuma ni suala hili la mgomo wa hadhiri huko nchini Kenya. Kama mlivyosikia katika kipindi chetu mwanzoni, ni kwamba wahadhiri wanatakiwa kurejea madarasani hiyo siku ya Jumatatu. Swali, je, watarejea au la, haijulikani. Lakini Babu anasema serikali iingilie kati. Vijana wanania kusoma lakini wanakomishwa. Odhiambo jambo anasema wahadhiri nao inafaa waangaliwe. Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express alasiri ya leo, siku ya Ijumaa, kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Upande wa picha alikuwa ni Jafari Mjasiri. Mwongozi wa matangazo ni Aida Isa. Hali kadhalika shukran kwa Mary Mgawe kusimamia matangazo haya.